Deci tu nu primești provocări ca pentru toată lumea, primești provocări în funcție de interesele tale. Tu nu primești cursuri ca pentru toată lumea, primești cursuri pentru interesele tale. Există un exercițiu pe care au început să-l facă tot mai mulți angajatori mari și care este imperios necesar ca să faci treabă bună, altfel poți să le faci și degeaba. Undeva la 60% în medie, pentru majoritatea organizațiilor din costuri, sunt costuri cu oameni. Astăzi, tot mai mult din joburile pe care noi le știm, sunt carvuite, sunt tăiate marginile așa și zicem, asta e că putea asta uneia.
Today's guest, Mihai Cepoi, the founder and CEO of Jobful, a Romanian startup that's completely reimagining how companies recruit talent. Since launching Jobful 8 years ago, he's been recognized as Forbes Romania 30 Under 30, won Founder of the Year at the Central European Startup Awards, and has grown his team to over 14 people.
Mihai, înainte de Jobful, înainte de lumea tehnologiei în care ești, există vreo experiență de viață pe care ți-o amintești și care a marcat cumva felul în care te uiți la oameni, la cum faci business, la cum construiești un produs?
Ai zice așa, din perspectiva cum mă uit la oameni, cum fac business, mă uit dinspre valori, iar uitându-mă dinspre valori, de fapt înseamnă moștenire de la familie, în primul rând, așa o văd eu acum. Cred că o experiență care mi-a rafinat din anumite puncte de vedere alegerile în sensul ăsta e cea cu voluntariatul și Universitatea Alternativă. În timp de 4 ani de facultate am făcut voluntariat la un ONG studențesc, după care următorii 4 ani am fost student, după care asistent de profesor pentru Emil, după care profesor în cadrul Universității Alternative.
Stai, ai fost profesorul Emil?
Nu, am fost asistent de profesor când Emil a fost profesor.
Așa.
După care am ținut și eu un curs în zona de antreprenoriat. Ai zice de ce mi-a marcat, ca să dau și specific, de ce mi-a marcat experiența asta? Conceptul în sine, în spate, se numea Freedom Centered Organization pentru or Education, pentru Universitatea Alternativă, care însemna că punea în mijloc studentul și zicea, uite toate oportunitățile pe care ți le putem oferi. Vine Emil și ține un curs în zona asta, vine un alt profesor, ai opțiuni de mentorat, ai opțiuni de coaching, poți începe un business. Și îți alegeai însemnând că era în mâinile tare traseu. Cred că asta mi-a rafinat și mi-a schimbat foarte mult din percepția asupra conceptului de muncă. Pentru că facultatea m-a învățat că mi se spune ce să fac, când să fac, cum să fac. ONG-ul studențesc mi-a dat contextul în care, uite ce avem de făcut, trebuie și fă. Dar Universitatea Alternativă mi-a deschis un pic perspectiva spre intenția ta. Este o variabilă mai puternică din traseul pe care ți-l construiești decât cum a fost construită lumea asta în raport cu tine. Nu ce îți oferă lumea, ci ce ai tu de oferit lumii și cum faci asta să se întâmple.
Și concret asta în Jobful în momentul de față, cum se manifestă?
Se manifestă de la nivel de produs, la nivel de organizație, la relațiile pe care le avem în diferite contexte. Dar hai să luăm pe astea două principalele, produsul și organizația. Produsul este construit cu individul în centru. În loc să ne uităm la recrutare, ăsta e procesul, cum lipim oamenii de proces ca o sită și vedem ce rămâne la final, ne-am uitat, nu, omul e cel mai important și intenția, că de acolo și experiența mea. Intenția, proactivitatea, ce își dorește omul ăla să facă și cum facem noi prin tehnologie să-i oferim o suită de oportunități din care să-și construiască propriul traseu. Dacă te uiți din perspectiva de tehnologie, mai aproape de Facebook, YouTube, Instagram, însemnând e o tehnologie, dar fiecare primește cam ce își dorește sau la ce a zis că își dorește mai mult sub o formă sau alta. Deci e centrat pe individ. La fel și tehnologia noastră în zona de recrutare.
Așa, la prima vedere, pare a fi o tehnologie plătită de companii făcută pentru oameni.
Da, iar răspunsul final este dacă tehnologia este făcută pentru oameni, rezultatele voastre de business sunt mai bune. Că asta e nuanța care contează. De ce plătește compania? E pentru că își dorește un proces de recrutare mai eficient, mai productiv, cu impact mai mare în business, și metricile pe care le au mai departe la nivel de business. Deci, ce le zicem noi este tehnologia, istoricul tehnologiei de recrutare a expirat de ceva timp și se vede în rezultatele pe care le produce departamentul ăsta de 10 ani încoace, poate chiar mai mult. Următorul nivel al tehnologiei pentru a produce rezultate mai bune este despre a centra pe individ, astfel încât să n-ai nevoie de procese de adopție, să n-ai nevoie să convingi oamenii intră aici și să scapi de toți cei care nu vor să intre acolo. Dacă te uiți astăzi, cei mai buni profesioniști țin interviuri cu angajatorii, nu invers. Deci a centra pe individ înseamnă cum ajungi cel mai eficient, motivant și cu impact în business la oamenii pe care mi-i doresc. Nu la toți care îmi respectă procesul cât mai aproape de cum l-am fixat eu deja. Iar la nivel de organizație este similar pentru noi. Însemnând că nu avem structuri ierarhice, avem un format de flat organization, care înseamnă că nu ne-am dorit câțiva antreprenori și o serie de angajați, ne-am dorit să fim o echipă de antreprenori. În ce se traduce asta este că am definit rolurile, am definit metricile de impact, ce ne ajută pe noi să creștem cel mai repede, dar fiecare om din organizație are spațiu, libertatea de a demonstra cum poate să ducă lucrurile la următorul nivel. În loc să îi încadrăm într-o pătrățică și să le zicem asta e de făcut, go do, le-am zis, uite direcția în care vrem să mergem, cum consideri tu că ajungem cel mai repede acolo și mai departe?
Ai zis ceva de metricele alea de impact. Toate companiile au metrici de impact. Poți să zici una care vă diferențiază foarte mult sau care e foarte diferită de ceea ce ai întâlnit în jur?
E o submetrică din punctul meu de vedere. Se răsfrânge în toate companiile, se uită la time to fill, cât de repede am angajat pe cineva, cost of hire, cât mă costă să angajez un om, inclusiv retenție pe termen lung și reușesc să țin omul ăla, quality of hire, cât de bun este de fapt angajatul pe care l-am adus pe rolul respectiv. Pentru a aduce toate lucrurile astea, pentru a crește metricile astea, de fapt noi în spate ne uităm la două alte lucruri care ne definesc potențialul succes acolo. Ne uităm la engagement, cât de activ este candidatul în raport cu angajatorul, că dacă am aplicat, am așteptat interviul, doar am trecut prin proces, ar putea să plec în primele săptămâni, să am un impact negativ pentru businessul respectiv, pentru că nimeni nu măsoară, de fapt, dar omul ăsta chiar vrea să vină la noi? Care a doua nuanță e cea de proactivitate. Însemnând, dacă relația este una strict tranzacțională și în multe contexte profesionale așa e relația, modul la muncă pentru bani, stop joc. Dacă este una strict tranzacțională, atunci cei mai des angajați oameni sunt cei care respectă cel mai mult procesul, nu cei care își doresc cel mai mult să fie acolo. Această nuanță de engagement, îi zicem noi, de cât de mult interacționează pe diferite dimensiuni cu angajatorul, află care e cultura, află care sunt colegii, află care sunt posibilitățile de creștere, mai face un curs și demonstrează că vrea să învețe, mai răspunde la o provocare și arată că are anumite abilități, participă la un eveniment, arată că vrea să fie în contextul respectiv. Toate dimensiunile astea, de fapt, îți dau o rată mai bună de succes pe metricile de business, pe time to fill, cost of hire, quality of hire.
Dacă mă duc un pic în, pornind de la ce vorbeați voi legat de ce vă diferențiază pe voi, ai vorbit un pic despre, ai vorbit despre individ, da? Și unicitatea, da, lui din perspectiva aceasta. Eu sunt un candidat.
Da.
Ajung pe Jobful pentru că și ce fac acolo, ce mi se întâmplă, ce experimentez. Mi-a plăcut ideea aia, apropo de un Facebook și conținutul care e relevant pentru mine.
Da.
Dar dă-mi un pic să înțeleg pentru cineva care n-a intrat niciodată la voi pe site, ce mă aștept ca să mi se întâmple din perspectiva unui individ.
Da, o să pun o virgulă înainte. Virgula sună în felul următor. Nu intri pe Jobful, intri ca angajator care își dorește tehnologia noastră pe Jobful. Intri pe Just for All, care este implementarea noastră pe care o organizăm pentru comunitate, în special în zona de comunitate vulnerabilă, dar nu numai. Sau intri pe cariere.reginamaria.ro sau cariere.introdu-nume-de-client.ro, în care să ai o astfel de experiență. Intri acolo și ai opțiunea de fast track. Vreau repede să aplic la job, că eu îmi caut job. Ai opțiune 30 de secunde în loc să treci prin tot procesul de completat profil, folosim inteligența artificială să extragem datele, să mapăm, să toate lucrurile le facem noi pentru individ să fie cât mai eficient. Ăsta e traseul de vreau să aplic repede la job. Cealalt traseu se numește intru, fac un cont, vreau să văd despre ce e vorba aici. Mă interesează angajatorul ăsta sau mă interesează piața forței de muncă din România prin Jobs for All. Următorul pas este un onboarding. Pentru noi este o profilare. Pentru tine ca și candidat înseamnă, dar care sunt interesele tale? Care sunt joburile pe care ți le dorești? Cât de urgent este să-ți găsești un job? E urgent sau te uiți după oportunitatea potrivită? Care sunt dimensiunile de salariu ca și așteptări pe care le ai? Care sunt competențele pe care le deții? Toate lucrurile astea nu ne dau informații despre tine. Astfel încât în momentul în care ajungi în întreaga experiență, urci CV-ul la final, ai toate profilul completat și dintr-o dată ești în această comunitate.
Sunt curios. Cât durează pentru tine să treci prin profilarea asta?
4-5 minute.
Ok.
5-6 pași din care noi să extragem cât mai multe, dar esența, ce contează cel mai mult.
Ok.
Cam ce v-am zis mai devreme, ăștia sunt pașii, adică nu mai sunt încă 10 alți pași de care am uitat să vă zic.
Și eu, companie, beneficiez? Și ai vorbit, ai dat un exemplu de companie, dacă vă să ne sponsorizează, nu e nicio problemă, e foarte frumos. Să fie o companie mare, ca să fac, să vin la Jobful, funcționează și dacă sunt o companie mai mică, care nu e neapărat corporație, ci nu știu, mă refer la 200 de angajați. Care e profilul acelor companii care vin spre voi?
Ai zice, pentru companiile mici și foarte mici, nu e atât de relevant. Este mai degrabă relevant să aibă un pachet de acces în Jobs for All, ca să-și ia candidații în implementarea noastră. Uh-huh. Pentru a-și implementa dedicat, vorbim mai degrabă de angajatori mari și foarte mari, cu volume mari de recrutare, vorbim despre universități, căci avem implementări și în universități, despre agenții de recrutare, vorbim despre organizațiile care primesc valoare din a avea o comunitate mai mare de profesioniști la care să poată să apeleze când au proces de recrutare. Aici se încadrează, de exemplu, și scale-up-urile. Adică business-urile care au început să crească accelerat și care își cresc volumul de recrutare și pot capitaliza pe faptul că sunt atractivi în piață și pot crește această comunitate pentru nevoi viitoare de recrutare.
Ce se întâmplă după? Rămăsesei la profilare.
Și ne întoarcem imediat și la experiența angajatorului, că și acolo sunt lucruri spectaculoase. După profilare, ai dintr-o dată o serie de opțiuni pe care poți să le faci, ca tip de experiențe. Poți să te arături unor grupuri. Poate te interesează un grup dedicat în zona de IT, un grup dedicat în zona de pasionații de fotbal, un grup. Astea, grupurile sunt construite pe subiecte de interes. Okay. Însemnând dacă sau un grup dedicat pentru București, unul pentru Brașov, pentru evenimente fizice. Grupul ăsta, de fapt, îți mai dă încă o nuanță de profilare, ce-l mai interesează pe om, ce alte subiecte îl mai interesează pe individul respectiv. Iar de aici încep să curgă experiențele individului în raport cu această comunitate. Aceste experiențe ale individului înseamnă cursuri, vreau să învăț lucruri noi. Și poate să fie orice tipuri de cursuri. De la ce înseamnă să lucrezi într-un anumit departament, ce înseamnă să lucrezi în medicină, ce înseamnă să lucrezi cu colegi, ce înseamnă cultura organizației sau, din perspectiva angajatorului, competențe pe care vor să le crească în comunitate, pentru că știu că au nevoie de ele pe termen lung. De exemplu, competențe digitale și cum să folosești inteligența artificială. O super competență pe care ne-o dorim de la toți oamenii cât mai devreme. Asta e zona de cursuri. Următoarea zonă este de provocări. Deci ne uităm pe de-o parte skilling, upskilling și reskilling. După care ne uităm a demonstra. Aceste provocări sunt ce faci tu în situația asta? Sau uite un test propriu-zis prin care să ne arăți că tu știi un anumit lucru. Scopul acestui modul, îi zicem noi, de provocări este de a demonstra abilități, de a nu avea doar un profil completat, ci a valida. Chiar știi asta, uite, ți-a răspuns aici. Chiar a trecut prin testul ăsta și se descurcă pe subiectul ăsta. Deci pe lângă ce poți să vezi în cadrul CV-ului, să ai și o nuanță de ce știe. Pentru tine ca și candidat, e o micro-experiență de engagement. Uite, știu și eu să rezolv asta. E un motivator acolo în spate, în care ne vine ca oameni, când știm răspunsul la ceva, să arătăm că știm răspunsul la ceva. Deci sunt microexperiențe și un ping-pong cu angajatorul sau angajatorii respectivi.
Care este modul în care măsurați engagementul în această etapă?
Engagementul noi îl măsurăm pe tot ce înseamnă conexiuni în platformă, de câte ori se întoarce, la ce tipuri de notificări răspunde, la nivel de provocări, ne uităm la volumul de provocări pe care le rezolvă.
Mă refer engagement pe total al experienței candidatului intrat în funnel-ul acesta. Adică vă uitați la numărul de oameni din totalul, din bază de date care au făcut cel puțin o acțiune în platformă luna asta sau săptămâna asta sau cum funcționează?
Da, ne uităm pe tipuri de acțiuni ca să profilăm și vrea mai mult să învețe, vrea mai mult să demonstreze, vrea mai mult să participe la evenimente și cât de des face lucrurile respective.
Și cât la sută din pipeline este activ și engaged?
O, ce întrebare bună! Ai zice așa, ca să dăm și repere, nu doar cât la sută la noi. În general, o bază de date de candidați a unui angajator pe un sistem clasic, sub 1%. Înseamnă dacă am intrat în proces, dacă n-am fost angajat, am dispărut. Nu mă interesează, că n-am ce să fac. Jobboard-urile, pentru că trimit constant newslettere, notificări și așa mai departe, sunt undeva între 5, 7, 8% în funcție de cât de bine fac treaba. LinkedIn-ul este mai sus pentru că este și o rețea socială. Media în implementările noastre este între 30 și 40%. Adică vorbim de 30-40 de ori mai bine decât are un angajator
un pic,
astăzi.
Pentru ca să pricep și eu. Deci, am avut un proces de recrutare în care mi-au intrat 1000 de oameni și am ales din ei 7.
Da.
Da? Ok. Am introdus ăștia 1000 de oameni în sistem.
Corect.
Și ei au acces la aplicație.
Corect.
Din ei o să am 300 care sunt engaged pentru o perioadă de 6 luni, să zicem.
12 luni, 12? Intră în fiecare lună. Da. O să zic mai multe și despre cum facem asta.
Cum faceți asta?
O întrebare foarte bună.
Ai zice așa. Deci pe lângă provocările astea, noi ce facem de fapt? În momentul în care intri într-un grup, noi cursurile, provocările și evenimentele care au următoare dimensiune le asociem grupurilor. Deci tu nu primești provocări ca pentru toată lumea, primești provocări în funcție de interesele tale. Tu nu primești cursuri ca pentru toată lumea, primești cursuri pentru interesele tale. Tu nu primești evenimente ce avem pentru toată lumea, primești evenimente pentru interesele tale. Asta e perspectiva de personalizare a experienței și centrare pe individ. Asta face bine YouTube-ul sau Instagram-ul sau Facebook-ul. Individualizarea conținutului pentru fiecare dintre utilizatori. Peste stratul ăsta avem și un strat de gamification, mult din zona de social influence se numește ca tip de motivator. Ce înseamnă asta? Tu poți să schimbi prieteni în platformă pentru a accesa diferite beneficii. Ai o zonă de premii și dacă vrei o sesiune dedicată de coaching, dacă vrei un ghiozdan personalizat, dacă vrei cine știe ce alte premii mai vrea să pună angajatorul, dacă vrei acces la premiile respective, trebuie să faci 3 cursuri, 2 provocări, să participi la un eveniment și să schimbi 5 prieteni pe platformă. Astea sunt criteriile. Te uiți extrinsec. Sunt motivat ca să câștig premiul respectiv, o să trec prin lucrurile astea. În momentul în care ai adus prieteni pe platformă, noi creăm legătura de rețea între cele două persoane, care înseamnă că din momentul ăla începi să primești. 2 prieteni de-ai tăi s-au înscris la evenimentul ăsta, nu vrei și tu? 5 prieteni de-ai tăi au rezolvat provocarea asta. Știi și tu să o rezolvi? Da, social influence-ul. O prieten de-ai tăi tocmai ce o termină, au început cursul ăsta, vrei să-l termini tu primul? Care este o formă de a investi în comunitate, de a-i ține legați nu doar one-to-many, dinspre angajator către toată lumea, uite ce am eu de zis, ci și uite ce fac alții în raport cu angajatorul ăsta. Și așa creăm comunitatea, că soluția, așa cum am definit-o, este o soluție de talent community. Cum să-ți crești propria comunitate de profesioniști pentru nevoile tale de recrutare. Mai nou este extinsă și pentru forța ta de muncă, însemnând pentru toți angajații. Cum să-i ții activ, pentru că au văzut clienții nivelul de engagement despre care vorbeam și au zis, păi ne trebuie și pentru oamenii pe care avem deja. Să vedem cum că avem super cursuri, nimeni nu le face. Avem tot felul de inițiative, nimeni nu răspunde la ele.
Cred că drama trainerilor din organizație este că nimeni nu folosește LMS-urile.
Corect.
Îl folosești doar ca să bifezi.
Da, exact.
Da, dacă e mandatory, exact. Și ți-a zis și managerul.
Și intri pe el, evident. V-ați uitat și pe aia, cei 300 din exemplul lui Emil, da, ăsta cu 1000. Profilarea lor nu din perspectivă de interes, ci din perspectivă demografică, vârstă.
Ne-am uitat, da, da.
Ați avut ceva surprize acolo? Sau?
Am avut niște surprize pe care inițial ne-am încadrat la excepții, după care ne-am dat seama că trebuie să... că trebuie să extindem modelul nostru de a profila individuals, oamenii. La ce mă refer aici? Cel mai des întâlnit profil este peste 3 ani de experiență, între 3 și 10 ani de experiență. Pentru că 0-3, din ce ne-am dat seama că am făcut și focus grupuri și interviuri, 0-3, primul job care vine, până îmi dau seama. După 3 ani, cam dai seama și încep să zici, uite, în direcția asta, adică trecerea de care vă ziceam, de la ce are lumea de oferit pentru mine, la, dar eu ce-mi doresc să fiu în viața asta ca profesionist, o faci în intervalul ăsta, 0-3.
Ca să înțeleg corect, vrei să zici că în 0-3 ani nu sunt atât de engaged?
Zic că în 0-3 ani e mai important să obțină un job decât jobul pe care și l-ar dori, pentru că nu au definiția pe jobul pe care și l-ar dori.
Okay. Adică nu au direcție.
Adică nu au direcție. Nu au direcție. Ce vine, poate bun venit.
Da, exact. Așa că engagementul e un pic mai jos. 30 ani, cel mai mare engagement, de departe. 30 ani de experiență. După 10 ani de experiență se rupe în două piața forței de muncă și avem o direcție de sunt atât de bun încât să mă caute ei pe mine. Și care, na, e parte din demografice și o direcție de care e următorul nivel pentru mine. Ăștia sunt cei care rămân foarte engaged. Excepțiile de care vă spuneam, noi am crezut că nu avem nicio șansă la demografice cu 15, 20, 30 de ani de experiență. Și am văzut acolo o serie de profile. Inițial o persoană care a răspuns la 300 ceva de provocări timp de 2 ani de zile, cu vreo 40 de ani de experiență, adică un profil foarte senior, după care am văzut mai multe profile, cu 15, cu 20 de ani de experiență și am început să ne dăm seama că există profesioniști pe lumea asta care își păstrează în valori și în suflet dorința asta de a mai demonstra, de a arăta, de pentru ei a arăta lumii cine sunt este un factor atât de important și motivator încât nici nu contează că au 15, 20, 30 de ani de experiență. Adică cele două direcții care se despart, o parte din direcția care rămâne engaged rămâne pe termen foarte lung. Adică odată ce au intrat în dansul ăsta, să-l numim, între profesioniști și piața forței de muncă și a demonstrat cine sunt ca profesionist, pentru ei o astfel de, un astfel de instrument este mănăcerească. E, aici o să arăt eu cine sunt eu și confirm, să le arăt
un
tuturor.
Element de confirmare, confirmă anumite elemente de statut, nu?
Da, da, de da, importanță. Exact, exact, exact. Și nu se duc spre, sunt un executiv, altfel mă uit la, ci, dar ce, nu am nicio problemă să vă arăt cât de bun sunt.
Este despre arătat altora sau despre demonstrat mie?
Posibil să fie despre amândouă. Asta e investiția de care spuneam în complexitatea profilării la care trebuie să acordăm o atenție suplimentară. Complexitatea asta despre care vorbesc sunt factorii motivatori pe termen mediu, lung și foarte lung. Și anumiți factori motivatori rămân în anumite profile. Adică noi avem profilul de profesionist astăzi, ca definiție cea mai bună. Există din perspectiva gamification și profilul de jucător. Profilul de jucător care oricum e împărțit în patru. Există, vreți să vă zic câteva?
Te rugăm. Sunt curios acum în ce categorie sunt.
Există, nu vă încadrez, eu vă încadrați, vă încadrați voi. Deci dimensiunile, cele două dimensiuni la care ne uităm, axele, sunt despre îmi doresc PVP, eu și alții. Sau
competiție acolo.
Competiție sau PVE versus environment, însemnând vreau să descoper ce are platforma asta de oferit.
Da.
Okay.
Care nu e despre eu cu alții, nu are legătura asta socială, este doar eu cu mine și mai e nivelul ăla de competiție de care spune. Da. Încadrându-le pe cele patru avem killers, un profil de jucător. Killerii își doresc să câștige, punct.
Wow, deja am găsit 4 persoane pe care le-am încadrat.
Killerii ca profil sunt PVP, sunt ei versus alții și pentru ei competiția, cel mai important. Eu vreau să câștig. Asta e profilul meu. există explorării, care nu se uită nici social, se uită în raport cu experiența oferită.
PV-e sunt.
Da, PV-e, da, exact, acolo exact. Sunt. Care sunt, oh, ce știe butonul ăsta să facă? Ia uite, am mai câștigat niște puncte. Oh, mi s-a deblocat o zonă de premii. Funcționează foarte bine pe impredictibilitate.
Mm-hmm. Exact.
Când lucruri se noi. Deblochează lucruri exact. Noi fără să știi, pentru că automat se construiește în spate, păi dacă fac mai mult, cine știe ce mai apare? Exact. Și asta este legătura cu... Iar la mijloc ai un profil colaborativ și un profil competitiv. Însemnând, vreau să lucrez cu alții pentru a ajunge la rezultate mai bune, care este acest teammate-ul de eu împreună cu alții, hai să ajungem mai departe. În mod evident, nu există nimeni pe lumea asta, nu e doar într-un fel. Unii sunt mai mulți într-un fel, unii sunt mai puțin într-un fel, dar dacă ești killer, s-ar putea să ai și o formă prin care vrei să lucrezi cu alții ca echipa ta să câștige. Deci a te pune într-o echipă, dar intenția de a câștiga poate să fie relevant. Cum cei care explorează poate să mai alieze cu alții care explorează și să exploreze împreună. Dimensiunea asta de profilare, ca să mă întorc la subiectul principal, din perspectiva interacțiunii cu elemente de joc, asta e o esență puternică pe care vrem să o prindem și noi. Uh-huh. Și, dacă vreți o paralelă cu social media, eu cred că este aceeași esență cu Cambridge Analytica. Ce nu știu oamenii că îi motivează, dar prin anumite dinamici, elemente de joc, prin gamification, că e foarte folosită în social media, știm noi, profilăm noi și identificăm niște lucruri despre, prin interacțiunile lor, despre oamenii respectivi, prin analitice profunde, ca profil de jucător și probabil mult mai 500.000 de profile cu tot felul de variabile și variații și așa mai departe și cum răspund la anumite interacțiuni. Dar asta este o dimensiune ca nivel următor, ca să mă depărtez cât de mult posibil de Cambridge Analytica și ce facem noi. Diferența este de intenție. Te uiți pentru a facilita individului un traseu cât mai bun și aduci nuanțele alea în față sau profiți de faptul că știi anumite lucruri ca să încerci să-i construiești tu traseul motivațional spre ceva ce te interesează pe tine.
Și atunci eu... În rolul de angajator ar trebui să îmi fie mie clar ce caut din perspectivă profil.
Da.
Competență.
Da.
Pentru că apoi când...
Dar și cultural, jucător între ghilimele de rigoare. Mm-hmm. Caut un om super proactiv, caut un om în vânzări, killer, de la un cap la altul. Vânzătorii trebuie să fie killer.
Asta mă gândeam și eu că...
100%.
Și tipul de job. Timp, și în același timp sunt și niște abilități pe care poți să le testezi în modul ăsta, care altcumva într-un mediu de intervievare clasic sau standard nu ai cum să testezi nivelul ăla de abilități.
Corect.
Da? Și
corect.
Engagement și intent pe care îl are pe termen lung, care mă gândeam acum exact. La bias-urile pe care le avem, nu care le avem, care se manifestă în societate. Da? Vis-a-vis de angajarea oamenilor care trec peste o anumită vârstă. Da?
Corect.
Motivul din spatele acestor bias-uri este foarte probabil legat de o expresie de acea separare care ziceai tu.
Corect.
Da?
Da, da, da.
Și corect. De dificultatea de a putea să-i găsești pe cei care nu manifestă problemele celălalt grup. Da?
Da, da. Da, da.
Dar dacă ai tool-ul necesar pentru a putea să identifici oamenii cu maximă abilitate, competență și care și-au păstrat dorința de a face lucrurile să se întâmple, cred că e strong. Fie, eram curios.
Ai zis-o ca la doctorat, aș traduce un să identifici pe aia care s-au ajuns profesional.
Da, da, da.
Pentru care că te interesează pe aia care mai au de demonstrat, aia care au foc în ei da. În continuare.
Exact. Mamă, ce frumos ai spus. Fie atent. Ziceai de persoana care avea 40 de ani de experiență și timp de 300 de zile, mi se pare că ai spus, a făcut
300 de provocări,
300 de provocări a făcut engagement constant
da.
În platformă. Da? Fii atent, mă interesează două lucruri. Unu, poți să-mi dai o idee vis-a-vis de ce fel de provocări a făcut? Da?
Da.
Adică una, două exemple. Și doi, cât de complicat este pentru mine ca și compania? Mâine vreau să fac treaba asta, da? Uh-huh. Ce înseamnă pentru mine să construiesc material pentru să aibă un om care chiar face engagement, să aibă ce să lucreze și să facă timp de un an?
Da, 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 da. Încep cu prima.
Da.
La prima ai zice, în cazul în care nu e evident, profil de killer.
Dacă evident.
Era profi, era sales?
Avea experiență și în vânzări, okay. Da, dar nu numai. Profil de killer pentru că motivul pentru care a rezolvat toate provocările, unele care nu aveau nicio legătură cu experiența lui sau cu nimic altceva, e pentru că se uita constant în leaderboard și el vrea să fie pe primul loc.
Ah, ok.
Deci el nu rata nicio provocare ca să fie pe primul loc.
Și a găsit și în liga în care
a fost 2 ani de zile pe primul loc. Nu că pe primul loc.
La distanță.
Două clasamente diferite. De atunci am început să facem leaderboard-ul relativ. Să nu vezi primul loc, că te demotivează.
A schimbat da. Regula jocului.
Am schimbat cum se vede leaderboard-ul, da. Exemple, nu știu, de la ce faci într-o astfel de situație, vine cineva, ești frontdesk la bancă și vine cineva să ceartă cu tine, cum ai reacționa? La care sunt topul beneficiilor pe care ți le dorești de la următorul angajator, care de fapt e un market research în spate. Orice provocări, dacă te uiți.
Ah, ok, și acolo voi punctați doar participarea în provocare.
Corect. Okay, nu și răspuns corect.
Păi aveai răspuns corect la ce-ți dorești de la următorul job?
Îl evaluezi. Ăla ajunge la angajator în spate și poți să-l evaluezi. Din 150 de puncte maxim, 73, 85, îl evaluezi, dai și un feedback, construiești dinamică de engagement între angajator și individ.
Foarte tare.
Iar la a doua întrebare, legată de cât durează, există un exercițiu pe care au început să-l facă tot mai mulți angajatori mari și care este imperios necesar ca să faci treabă bună, altfel poți să le faci și degeaba. Noi ajutăm să-ți construiești provocările, să identificăm ce tipuri de profile cauți, care sunt competențele cele mai relevante pentru anumite joburi. Deci noi construim o librărie din ce în ce mai mare pe care o oferim. Și ajutăm un angajator în sensul ăsta, orice angajator în sensul ăsta. Exercițiu critic de igienă, vine să spun astăzi, se numește Employee Value Proposition. Acest exercițiu de Employee Value Proposition este un exercițiu de obicei condus prin consultanță, dar nu numai, poate să fie făcut și de Departamentul de Resurse Umane și ar trebui să scoată în spate esența de valoare produsă de angajator în raport cu angajatul. Care este valoarea pe care un angajator ți-o oferă? Poate să fie, îți oferă context de creștere și ai oportunități pe development și succession să crești în companie. Îți oferă program flexibil, îți oferă salarii foarte competitive, îți oferă hybrid work, îți oferă beneficii extra că sunt al 13-lea salariu sau mai știu eu ce. Construiește o cultură bazată pe colaborare, asta e tipul de cultură pe care o să-l găsești acolo. Are printre valori diversitate, echitate și incluziune. Punând toate dimensiunile cap la cap, în raport cu piața forței de muncă, un angajator are o anumită valoare pe care o oferă. Acea valoare, cu cât e mai bine identificată, definită, cu atât e mai ușor să construiești provocările, cursurile, evenimentele, premiile și mai departe, pentru că ele comunică brandul de angajator știind care e valoarea pe care o produce. Cel mai rău lucru pe care poate să îl facă un angajator este, și nu vreau să dau exemple aici, deși sunt destul, le știm cu toții, este să mintă piața forței de muncă. Să spună, vină la noi, că la noi știi cât de bine se colaborează și ajunge profesioniștul acolo și își dă lumea în cap în fiecare zi. Dintr-o dată, toată percepția e, cum să zic, încrederea aia, știm cu toții, este foarte greu de construit și foarte ușor de pierdut. Să minți piața forței de muncă că ești într-un fel în care nu ești, e printre lucrurile foarte rele pe care poți să le faci ca și angajator. Deci, chit că unele lucruri le fac alții angajatori, un competitor de-al tău și e în value proposition la alții. Băi, ei sunt mai diversi și mai inclusivi. Noi nu știm încă, ne dorim, dar avem un traseu până acolo. Este mult mai deștept să promovezi în piața forței de muncă, prin employer branding și toate lucrurile pe care le faci, lucrurile care te diferențiază pentru că valoarea aia tu o aduci ca angajator și să scoți asta în față, decât să păcălești că păcălea asta merge până nu mai merge. Însemnând până află o masă critică și ajung pe Glassdoor unde lucrăm, forumuri și așa mai departe și toată lumea știe că angajatorul ăla te minte pe față când îți zice că e ok dintr-un anumit punct de vedere.
Bine, acum, perioada asta, Glassdoor și unde lucrăm sau celelalte, încă sunt varianta, încă a zice cea soft, pentru că am văzut angajatori blamați pe bună dreptate, probabil pe experiența mea pe TikTok,
mai ales de
generația tânără, cu, am văzut, meeting recording-uri, care nu sunt chiar etice din punctul ăsta de vedere, că omul probabil că nu știa că e înregistrat, dar până acolo se ajunge, așa că e un punct foarte valid ăsta pe care îl...
Toate cele trei exemple, și TikTok, și unde lucrăm, și Glassdoor, ele, de fapt, în gamification se numesc water cooler.
Water cooler, de ce?
Water cooler, pentru că oamenii, când aveau ceva de vomitat, se duceau la dozatorul de apă și vorbeau acolo. La noi, în cultura din România, dacă ar fi gamification-ul inventat în România, i-am zice pe balcon la țigară. Adică locul în care oamenii își spun ofurile. E nevoie pentru orice profesionist de pe lumea asta să poată să-și spună ofurile. Unele le spun acasă, în contextul de familie sau cu prietenii, la bere. Unele sunt și despre, băi, dar eu nu vreau să trec altcineva prin experiența mea. Eu trebuie să vorbesc despre cât de rea a fost experiența mea. Unde vorbesc? TikTok, Glassdoor, unde lucram? Unde și alții se uită să vadă, bă, chiar așa e sau cumva e diferit? Watercoolers.
Watercoolers. Nu știam,
și totuși, cât timp durează?
Cât timp durează ce?
Să facem materialele alea pentru un an de zile. Adică carieră de om politic, spre zi, fără nicio problemă.
Pentru un an de zile dăm și o dimensiune de volum de recrutare, ca să pot să zic.
Hai să zicem, vrem să recrutăm 100 de oameni într-un an. Avem rată de 1 la 50. Cam asta fi medicile.
Da, da. Ai zice 3-4 săptămâni, însemnând de la... Nu, 2 săptămâni cu employee value proposition deja definit, 2 săptămâni extra pentru măcar a extrage din interviuri care sunt elemente de valoare adăugată fără exercițiul respectiv făcut, doar să identificăm noi, pentru că foarte multe dintre ele de fapt le faci repetitiv. Însemnând unele provocări, se activează în anumite momente de timp. Unele le faci legate de evenimente, trenduri naționale, să le zicem, că te ajută să construiești, de exemplu, faci o serie de provocări cu nuanțe de alegeri, acum o lună sau două săptămâni, pentru că e subiectul atât de mare încât orice formă de a cupla cu trendurile sociale
aduce tracțiune.
Faci Valentine's Day, faci Christmas, faci vara în vamă, faci în funcție și de audiență. Nu.
Promisiunea pe care o faci, în modul în care o faci, mi se pare de nerefuzat pentru orice companie care are un anumit volum. Adică mi se pare foarte tare.
Sunt de acord cu tine, dar primim foarte multe refuzuri.
Păi asta vreau să te întreb. Fiat, care este motivul principal pentru care ești refuzat? Cel mai unul singur, nu? Că așa presupun că putem să vorbim
O să zic unul singur. E o diferență majoră, foarte mare, între inovația pentru un viitor și rezultate mult mai bune și capacitatea departamentului de resurse umane de a promova schimbare. Am zis-o un pic prea politically corect.
Zi-o așa cum e, lasă.
Din punctul meu de vedere, în cele mai multe cazuri, peste 50%, departamentul de resurse umane este reticent la inovație, reticent la schimbare și dornic să rămână lucrurile așa cum sunt, cu rare ori cu foarte multă competență de business care să atingă dimensiunile pentru întreaga organizație. Din păcate, și nu este o valență doar legată de România. Eu cred așa, ca să zic și pe pozitiv, că mi-ai pus întrebarea periculoasă. Eu cred așa. Organizațiile care învață astăzi să lucreze din ce în ce mai bine cu oameni, inclusiv prin tehnologia noastră, sunt organizațiile care o să aibă cel mai mult succes în 5, 10, 15 și 20 de ani. S-a comoditizat tehnologia pe foarte multe departamente și au fost inovate foarte multe departamente din organizații. Dacă vă uitați, vă puteți uita și la voi în organizații și în altele pe care le cunoașteți. În resurse umane mai puțin. Deși undeva la 60% în medie pentru majoritatea organizațiilor din costuri sunt costuri cu oameni. Deci PNL-ul ține mai mult de jumate costuri cu oameni și nu ne-am uitat atât de atent cum să inovăm acolo. Dar cred că o să vorbim poate la niște direcții de viitor cât de mult mai ține apa formatul ăsta de lasă că vedem?
Eu am o întrebare înainte să ne ducem într-o direcție nouă. Poate te gândești la progresul pe care l-ați făcut, de unde ați pornit și unde sunteți astăzi. E un moment în care îți aduce aminte de poate o decizie tehnologică pe care ai luat-o în Jobful, care a schimbat traiectoria companiei?
Da, păi am pivotat de două ori. Am pivotat în pandemie, 2020. Noi am început ca și marketplace, însemnând vindeam acces angajatorilor la implementarea noastră. Deci competiție pentru LinkedIn, pentru jobboard-uri, pentru agenții de recrutare. Haideți la noi pentru o soluție diferită, inovatoare, mai bună din punctul nostru de vedere, de a-ți găsi oameni, deci de sourcing. În 2020, când a venit pandemia, noi eram imediat după o investiție, ne-a murit pipeline-ul. Însemnând că în 2020, odată cu pandemia, ai zice 90% din piață a reacționat fie eu trebuie să dau oameni afară, nu mai trebuie niciun pachet de la nimeni, fie stai o secundă, vorbim la anul, care s-a transformat în vorbim peste 3 ani, propriu zis. Că da, mai stai o secundă, da, mai stai o secundă și na, nu știu câte secunde înseamnă 3 ani, dar vreo 3 ani a durat în medie.
La salariile se plătesc lunar, nu la secundă.
Da, corect. Un 5% și noi ne luptăm cu criza asta. Noi știm că o criză reprezintă și oportunitate și o să ne diferențiem și o să aducem cei mai buni oameni dacă tot o să existe disponibilitate pe piață. Și acolo pivotarea noastră a însemnat trecerea de la marketplace de care spuneam la soluție dedicată implementată, mai dau o dată exemplu pentru că l-am numit deja, cariere.reginamaria.ro. Deci implementare, uite tehnologia noastră și faceți voi pentru voi mai bine treaba asta. În 2002, de atunci până astăzi am continuat modelul. Asta e un model B2B. Vindem abonament la tehnologia noastră, lunar, anual. Toți clienții pe care i-am semnat pe formatul ăsta din 2020 până încoace, n-a plecat nimeni. Deci ceva facem foarte bine acolo. Astăzi am reluat și primul model. Prin Just for All, de care spuneam, de câteva luni. Ne-am dat seama că un avantaj competitiv pe termen lung pe care noi îl putem avea, un moat, așa numit în zona de startup-uri, a ne proteja de competiție, l-ar putea reprezenta să avem 300.000 de oameni în bază de date, să avem 1.000.000 de oameni în bază de date, care interacționează cu soluția noastră. În momentul de față, peste 500.000 de oameni interacționează cu soluția noastră sau au interacționat cu soluția noastră sub o formă sau alta, prin implementări.
Cât se interacționează fiecare lună din ăștia 500.000? Dacă știi.
Cred că undeva la 200 și ceva de mii. Unii pe... Nu mai dau nume de clienți, nu?
Da.
Unii pe o implementare, alții pe alte implementare, alții pe alte implementare, unii pe implementarea noastră Just for All.
Da.
Sau Just for Ukraine, că avem și pentru refugiați din Ucraina să-și găsească locuri de muncă. Deci... Astăzi trecem printr-o extindere, dacă acum 5 ani deja am făcut o pivotare la un model de business diferit, motivul din spate fiind hai să securizăm venituri recurente prin modelul ăsta de B2B ca să stabilizăm organizația, acum ne uităm dar în ce direcție creștem și unde ne ducem mai departe. Și viziunea pe termen mediu și lung conține hai să interacționăm noi cu 1.000.000 de oameni, cu 10 milioane, cu 100 de milioane, să creștem noi propria implementare. Ca să o zic în terminologie pentru cine vine dinspre HR, dar nu numai, am vrea mai degrabă pe termen lung să fim LinkedIn decât un applicant tracking system, o soluție de tip applicant tracking system, din multiple considerente, de oportunități de creștere și așa mai departe. Deci acum noi ținem în continuare primul modelul în care am pivotat în 2020 și extindem și cu modelul de la care începusem în 2018. Ca linie de business. Sunt două linii de business.
Nice.
Ne uităm un pic pe viitor?
Da, ne uităm.
Ne uităm, dar e neclar.
E neclar, dar dacă te uiți la recrutare, așa cum o simți tu astăzi, cum te uiți la ea și te uiți din perspectiva omului care își dorește, are o viziune pentru businessul lui în zona asta, cum crezi că o să schimbe recrutarea? Hai să nu vorbim în 15 ani, că nu e data, dar pe termen 5 ani, 10 ani maxim. Cum se vede din scaunul tău recrutarea în viitor?
Ai zice că sunt două nuanțe, dar mai la bază este o transformare despre care se vorbește prea puțin, din păcate. Hai să începem de la transformare, nu? După care mergem la nuanțe. Transformarea este nevoia globală pe următorii 3-5 ani de oameni pentru productivitate. Și aici vorbim despre dimensiuni precum inteligența artificială și robotizare, dacă ne uităm în zona de blue collar. O luăm pas cu pas. Începem de la job carving. Astăzi, tot mai mult din joburile pe care noi le știm sunt carvuite, sunt tăiate marginile așa și zicem, asta e că bucata asta unei AI. Asta e că bucata asta tehnologie. Și am văzut-o și în ultimii 10 ani. Doar acum e mult mai accelerat. Dar foarte mult din ce înseamnă jobul, poți să-l împarți în jobs to be done, adică task-uri. O mare parte din task-urile alea devin tehnologie. Din ce în ce mai mult, din ce în ce mai accelerat, prin inteligența artificială, accelerarea. Tehnologie ca și subiect mai mare. Ce înseamnă? Înseamnă că nevoia propriu-zisă de timp de la om este îngustată pe jobul așa cum îl definim astăzi. La ce mă mai uit e faptul că nu e ca și cum omenirea a ajuns la nivelul maxim de productivitate și oh my god, o să rămânem toți fără joburi, că dintr-o dată am atins nivelul maxim de productivitate. Cum s-a întâmplat și istoric, este aceeași estimare dată și de World Economic Forum, numărul de joburi noi create pentru a crește productivitatea este într-o paritate un pic mai mare decât joburile care dispar. O să vedem cât de adevărat rămâne perspectiva asta.
Așa, gândirea critică mă face să mi se pară suspicioasă această evaluare.
Înțeleg de ce. Înțeleg de ce.
Totdeauna suspicios.
Așa, în această transformare a pieței forței de muncă, hai să vorbim concret astăzi. Sunt disponibilizări pe capete fără să fie afectată productivitatea. Deci organizații cu mii, zeci de mii de angajați dau sute mii de angajați afară, doar își păstrează nivelul de business. Pentru că, de fapt, fac un replacement de la headcount-ul pe care îl aveau la tehnologie. Într-o lume capitalistă în care trăim, întotdeauna profitabilitatea o să fie rege, nu?
Correct.
Așa că tehnologia e mai ieftină, mai multă tehnologie, mai puțini oameni. Și ajungem la job-ul foarte, foarte curând. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem din ce în ce mai mulți oameni rămași în afara contextelor profesionale, sub o formă, mulți se descurcă, fac un reskilling, upskilling și se duc într-o altă direcție, sau pur și simplu, nu mai era nevoie la compania X, dar mă vroia compania Y. M-am mutat dincolo, că uite, ăștia încă mai țin jobul ăsta. Inevitabil, o să dispare și de acolo, mai devreme sau mai târziu. Dar cred că suntem deja într-un moment în care anumiți profesioniști devin super profesioniști. Adică știu să folosesc inteligența artificială sau tehnologie, sunt de 3 ori, 4 ori, 5 ori mai productiv decât eram înainte. Nu mi-am crescut cu 10% productivitatea, ci am crescut-o cu 5x, care se schimbă, raportul ăsta de valoare se schimbă și probabil o să însemne și, și o schimbare din perspectiva cât câștigă un profesionist. O diferență din ce în ce mai mare între cât câștigă un profesionist care folosește multă tehnologie și este foarte productiv, și cel care nu folosește multă tehnologie.
Ca diferența între un om care folosește un excavator să sape o groapă sau o sapă să sape o groapă.
Excelentă comparație, da, exact, exact. Nu vorbim de aceeași dimensiune de produs valoare, pur și simplu. În tot acest context sunt implicații sociale, sunt implicații inclusiv probabil de guvernare, la nivel de organizații sau politică, la nivel de societate, sunt multe implicații, vedem ce uși sau cutii ale Pandorei vrem să deschidem împreună. Eu aș zice așa, cum văd piața forței de muncă? Să mă uit dinspre individ, ca așa ne uităm noi. Dinspre individ, e clar că avem winners, câștigătorii, cei care se uită constant, ce urmează pentru mine, ce, zona aia de care am vorbit mai devreme, latura aia care, la orice moment de timp, eu mă uit și ce vreau să învăț mai departe. Oamenii ăștia o să se adapteze. Oamenii ăștia sunt proactivi și adaptabili. Asta înseamnă că, învăț AI, hai să văd cum devin super profesionist. Mai învăț lucrul ăsta, hai că mă adaptez pe joburile viitorului. Acești profesioniști o să aibă foarte mult de câștigat, în mod evident. Și mai există cealaltă latură. Nu știu proporțional să zic cât de mulți sunt. Latura care o vedem astăzi din perspectivă socială pe alte planuri, inclusiv cel politic. Latura care spune, mie mi se ia, deci trebuie să mă revolt. Nu să mă adaptez. Că poți să ai două tipuri de reacții. Poți să mă adaptez sau poți să mă revolt. Latura aia societății și implicațiile de care spuneam sunt diverse și pe multe paliere, dar latura aia a societății are foarte mult de pierdut. De ce zic asta? E pentru că dacă nu ești proactiv în a te adapta și a învăța lucruri noi pentru a rămâne relevant și ești în afară și doar te revolți, revolta ta vine la pachet cu a nu mai fi relevant în piața forței de muncă. Revolta ta vine la pachet cu a-ți spune fiecare organizație în parte mai devreme sau mai târziu, nu avem nevoie de tine. Care, din nou, poate să creeze și mai multă tensiune pentru un profil care se revoltă. Acum, ce facem cu toată această bucată? Noi, personal, încercăm să lărgim marketplace-ul, să ajungem la 10 de milioane de oameni, să convingem pe cât mai mulți, uite, învățați, adaptați-vă și joburile viitorului și uite cum ajunge să stați în continuare relevanți. Deci, din punctul ăsta de vedere, construim o soluție pentru acest viitor. Pentru angajatori, nu. Organizații mai agile, mai fiabile, mai ușor de transformat cu fiecare schimbare mică sau mare care vine, cu mult mai multă tehnologie și sunt ca trenurile care tot pleacă din gară. O să urce primii, o să urce unii care o să ajungă cel mai departe, după care, după jumătate de an, un an, se urcă alții și încearcă să-i prindă din urmă, poate și reușesc, dar ajung și ei mai departe și mai rămân cei care nu se urcă niciun tren. Și, na, capitalism, up or out. E, nu up. Deci, organizațiile care mor. Nu, cam așa văd.
Gândindu-te, ai astăzi un om care face recrutare, da?
Da.
Peste 4 ani, 5 ani, cum o să arate munca pe care o face în fiecare zi și cum este ea diferită față de ce face astăzi?
Mă fac să dau răspunsuri pe care s-ar putea să le regret în 4-5 ani, dar o să încerc.
Așa, hai să fie Nostradamus, hai pe Manzăl.
Ai zice o nuanță esențială în care și eu cred și informându-mă din rapoarte precum World Economic Forum sau diferiți alte organizații care se uită la asta, la Future of Work sau Future of Jobs cu atenție dedicată. Cum să îi zic? O nuanță e așa. A lucra cu oamenii rămâne critic și sunt joburile cele mai puțin puse în pericol. Întotdeauna va fi nevoie de oameni care să lucreze cu oameni. De asta organizațiile de succes astăzi sau în ultimii 10 ani au un layer de middle management foarte bun. Oameni care lucrează bine cu alți oameni. Oricine susține colaborarea și face mai mulți împreună să facă treabă mai bună, este în continuare relevant și o să rămână forever. Din punctul meu de vedere, legat de jobul recrutării, oamenilor de recrutare, eu cred că tot ce poate fi mutat de la om la tehnologie, dacă nu s-a întâmplat deja, o să se întâmple.
Ce nu poate fi mutat?
Interacțiunea cu omul. A valida că acel candidat care AI-ul îmi spune pre-screening, e super bun, e testat, e a construi relația, că până la urmă a fi parte dintr-o organizație înseamnă a avea noi relații profesionale cu o serie de noi colegi, iar recruiterul este gatekeeper-ul, e ușa inițială. A reprezenta cu succes acel employee value proposition, a reprezenta cu succes angajatorul și a construi o relație cu viitorul angajat, rămâne un proces la oameni critic de construcția relației. Acolo cred că o să se concentreze 90% din activitatea oamenilor de recrutare.
Pe construirea de relații.
Pe construirea de relații cu viitori colegi.
Dacă stau să mă gândesc, și voi cu platforma curentă construiți relații.
Corect.
Dar în mod automat.
Da, dar la celălalt capăt e mereu cineva. Adică, sigur, tu ai răspuns la o provocare, ai participat la un eveniment sau ai făcut un curs. Pe cealaltă parte, când am intrat și în bucata aia, pe cealaltă parte, echipa de recrutare, că e hiring managerul, că e recruiterul sau oricine altcineva, îți dă un răspuns la provocare. Ai făcut bine, uite, felicitări. Îți aduce conținutul pentru eveniment. Vorbește cu tine la eveniment. Hai să vedem despre ce e vorba. Te te aduce într-un pipeline în care vede cine e persoana care a completat cursul respectiv, îți trimite un mesaj de felicitare și mai departe. Dacă te uiți astăzi, după perioada de pandemie, cei mai mulți dintre sau o mare parte dintre profesioniști se întorc la birou dincolo de obligație, ci pentru că a te izola, pentru noi ca oameni, nu e ceva...
Nu pentru asta am fost construiți.
Da, nu așa suntem construiți. Se întorc la birou ca să reinvestească în relații. Că e un coleg, că e un manager, că e ca parte din organizație. Bucata asta cred că o să rămână mereu relevantă și organizațiile de succes o să fie, cum vedem în startup-uri, organizațiile care au relații bune, constructive și cu foarte multă productivitate între o serie de profesioniști.
Ziceai de departamentele de resurse umane anterior și de cât de ușor îți este să intri cu soluția pe care o propui înăuntru.
Ușor, da.
Așa, da, ceea ce aveți voi de propus este ceva foarte diferit de ceea ce fac toți, marea majoritate.
D'accord.
Da? Adică e și greu de
absorbit,
de acceptat,
ca informație.
De absorbit ca informație, adică este ceva totalmente diferit.
D'accord.
Acum, există foarte multe oportunități de optimizare și introducere de artificial intelligence, de automatizare, care sunt ancorate direct în procesele de zi cu zi care se întâmplă în fiecare zi.
Corect.
Și care, în unele dintre cazuri, se pot obține randamente de 10 ori mai rapid, de 10 ori mai eficient, altele de 5 ori mai eficient. Întrebarea este,
corect,
care este deschiderea pe care ai văzut-o de la departamentele de resurse umane să aplice astfel de metodologie? Adică cât de...
Cele despre productivitate,
da, accelerată productivitate pe termen scurt, care poți să le implementezi astăzi. Cum ar fi o soluție de...
Prescreening.
Exact, prescreening.
Da, sau matching.
Sau matching, sau extragere automată de date din diverse surse, whatever.
Păi hai să zic ecuația pentru un departament de recrutare, că de fapt e o ecuație. E exact despre ce vorbeam, jobs to be done. Dacă astăzi recrutării stau ore să treacă de la un CV la altul și fac asta infinit mai ineficient decât un AI, sau stau ore să vadă search-uri boolean unde care e cel mai potrivit pentru a începe procesul de recrutare, și toate lucrurile astea le reduci la secunde,
da,
în context de inteligență artificială, la asta bănuiesc că te referi cu 10x, 15x,
exact,
și mai departe.
Și am fost modest când am zis.
Știu. Răspunsul, că m-ai întrebat de deschiderea lor,
da,
răspunsul este: depinde pe cine și dacă vreau să protejez. Dacă departamentul meu de recrutare are 20 de oameni și tu îmi spui că nu mai am nevoie de 18 oameni, că ăsta e business case-ul tău și că este mult mai eficient și mai rapid și așa mai departe. În secunda în care mi-ai spus că 18 oameni nu mai e nevoie de ei, îmi scazi puterea din organizație pentru că am de 10 ori mai puțin oameni pe care îi manageruiesc. Așa că dă-mi o soluție în care să-mi păstrez această putere în cadrul organizației și acest headcount pe care îl dețin ca parte din organizație și, într-adevăr, să facem lucrurile mai ineficiente. Dar empower my professionals, don't replace them. Este mindset-ul general pe care l-am întâlnit noi în piață. Are sens?
Are sens. Acum, tu l-ai prezentat dintr-o postură egocentrică și mă aștept ca ei să se uite la ea dintr-o postură umanistă.
Da, probabil că are și nuanțe de relații personale întotdeauna. Ai zice, ca să mai dau o nuanță, ai zice așa... mă interesează să mă ajut cu tehnologie ca să fac treabă mai bună pentru organizație, dar în acest interes pe care l-am, nu uita să ții cont de oameni pe care îi manageriesc.
Am înțeles.
În spate mai înseamnă ceva. Înseamnă, e greu să te duci astăzi la board și să spui că faci treabă de 15 ori mai bună începând de mâine prin tehnologie, fără să ai un răspuns și de ce n-ai făcut asta până acum.
Păi, ceea ce îmi spui, mă face să cred că organizațiile mari sunt într-o situație în care sunt prizoniere propriilor lor oameni,
da,
și care singura, singurele soluții vor veni de la companii mici care vor crește accelerat, foarte rapid, beneficiind de faptul că organizațiile mari sunt incapabile să se adapteze din cauza oamenilor lor, sau în momentul în care vor trece prin foarte aproape de Nokia moment, vor încerca să facă tot ceea ce este posibil pentru a supraviețui și unele puține vor supraviețui.
Sunt total de acord. Probabil, nu știu dacă puține sau multe vor supraviețui, ai zice așa, dacă vezi că te îndrezi spre un perete, chiar dacă ți-o spune și un raport și toată lumea și bordurile și CEO-ul și chiar dacă vezi că te îndrezi spre un perete sau spre țărm, ca să folosim o metaforă, dacă vezi că te îndrezi spre un țărm și urmează să eșueze acel vapor, când arunci ancora, inerția aia te mai ține încă vreo 50 de metri, cel puțin, sau whatever. Mm-hmm. Te mai ține o perioadă până când chiar faci oprirea.
Da.
Organizațiile mici, când ești într-o barcă, păi nu mai văd legi într-o parte și da, te-ai întors pe loc. Este valid 360.
Am o întrebare. Fie.
Da.
Sunt CEO-ul unei organizații mari, da?
Da.
Care are un departament de HR de 60 de oameni.
Așa. Da?
Și ascult podcastul ăsta și zic, mamă, s-ar putea face ceva cu departamentul ăla de recrutare.
Da.
Și prima interacțiune pe care o am vis-a-vis de subiect sunt întâmpinat cu ceva de genul, nu se poate, nu există posibilitatea asta, nu se poate, adică nu se poate face lucrurile de 10 ori mai repede, 20 de ori mai repede, n-ai cum, e vârjal.
Da.
Ce răspund?
Ce răspunzi tu ca provider de soluții?
Nu. Eu ca CEO al acelei organizații. Că eu ca CEO al acelei organizații mă duc la HR director, HR manager și zic, vreau să inovăm, vreau să...
Eu aș zice, din perspectiva CEO-ului, aș întreba, nu se poate sau nu poți tu? Că e o diferență. Nu?
Da, atâta timp cât ai într-adevăr partea asta, dar eu aș zice poate o nuanță diferită la întrebarea ta. Primul răspuns, la noi nu se aplică, noi, business-ul nostru e diferit, noi recrutăm de nu știu unde, noi am încercat și n-am mers treaba asta. Acolo mi se pare că CEO-ul poate să intervină, poate și din altceva, că îmi pare că, apropo de punctul tău foarte valid cu HR-ul, știi, mai e o dimensiune, când lucrezi în organizații mari, mai ai zona politică.
Corect.
Care înseamnă? Pot să influențez la whatever unde am eu headquarter-ul să mă lase să fac când ăla de la headquarter, nu știu, are și el planul lui care poate nu are nicio legătură cu automatizarea. Și atunci aici m-aș gândi dacă, știi, unul și CEO-ul este cel care wants to drive it, vrea să o conducă
și să
apese accelerația, pentru că dacă își dorește să o apese, evident va fi invers, dar de multe ori mai degrabă aud din perspectiva omului din HR, la noi am încercat. Știi că nu merge, poate, că avem profilul ăla, știi tu, că recutăm...
E greu.
Hai să vă zic...
Hai, sunt curios.
Soluția. Deci, din ce în ce mai mulți oameni din C-level au înțeles și poate să vadă că următorul nivel de creșterea productivității și de creșterea direcția organizației per total, cu tot ce înseamnă un business, vine din partea de oameni. Cred că e o nuanță care ne-a rămas agățată în creier și ușor se elimină, în special în zona asta de C-level, ca o înțelegere mai largă de business, și nuanța spune felul următor. Procesele cu oameni sunt la HR, dar cu oameni lucrează toată lumea. Și vânzările lucrează cu oameni, și infrastructura lucrează cu oameni, și CFO lucrează cu oameni. De fapt, oamenii dintr-o organizație au impact în toate departamentele. De la un cap alt, nu există. Recrutarea este un proces organizațional, nu doar HR. Ai un om de recrutare, dar ai hiring managerul care poate să fie oriunde altundeva. Și la fel, procesele cu oamenii sunt cross-organization, nu sunt doar în departamentul de resurse umane. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă HR directorul nu vrea să facă această schimbare, din diferite motive, ce numeram mai devreme, păi s-ar putea să vină CFO și să zic că eu pot să eficientizez 3% din buget cu un astfel de tool. S-ar putea să vină omul de infrastructură.
Nu se poate, am încercat.
Nu. Cum să zic, profitând de contextul politic sau contextul de faptul că există și un cadru politic în organizațiile foarte mari, înseamnă că există interese conexe și congruente prin care un alt om de bord ar putea să-și asume o astfel de transformare. Poate să fie omul CTO, poate să fie omul de infrastructură, poate să fie dinspre financiar, poate să fie CEO, evident, dacă vrea el să facă transformarea asta. Ghiciți cine dintre toți oamenii ăștia o să facă?
CFO?
Cel care o ia pe primul traseu și vrea să demonstreze mai multe.
Adică avem nevoie de un killer.
Nu cel care a zis, pentru mine e suficient, îmi convine contextul actual. Cel care se uită la organizație și zice, cum să o duc mai departe? Nu sunt mulți astfel de oameni, nici măcar în C-level.
Avem o chemare pentru astfel de oameni.
Avem o chemare pentru astfel de oameni, da. Da, 100%.
Care e profilul omului ăsta? În afară de faptul că își dorește...
Agil, proactiv, cu spirit critic, în mod evident. Cel mai la bază, dacă vrei... Trei tu pe care l-am identificat noi, cel mai la bază, se numește growth mindset. Pentru mine nu e niciodată suficient. Eu și astăzi și mâine și într-un an și în 5 ani și în 30 de ani o să mă uit cum pot să mă duc la nivelul următor. Ăla e profil.
Dacă stau să mă gândesc, avem mulți parteneri, clienți pe care o parte cunoști și tu, și care chiar se încadrează exact în categoria asta.
Da, cei care...
doresc mai mult, aia e treaba.
Își doresc mai mult. Și întotdeauna pentru ei o să fie o ecuație. Pentru că a face o schimbare transformațională de cele mai multe ori despre contextul în care vorbeam noi, a face o schimbare vine la pachet și cu riscuri. Sunt mulți oameni care zic asta, nu că dacă nu-mi iese și dau afară 90% din departamentul ăla, cine ajunge...
Ajung să fac ca și Klarna.
Da.
Știi de Klarna, nu?
Nu
știi ce s-a întâmplat?
Nu.
Știi Klarna ca și companie?
Din nou răspuns nu.
Nu, sorry. Klarna este o organizație din Nordics, da? Foarte mare, care fac servicii financiare pe scară largă pentru populație. Da? Companie foarte mare care în urmă cu aproape 2 ani au anunțat că au dat afară tot departamentul lor de suport și l-au înlocuit cu AI. În același timp sunt compania care a anunțat că a dat afară Salesforce din organizație și au rescris soluția cu AI. Acum, mai nou, de vreo câteva săptămâni, mai mult de o lună, au anunțat că au început să angajeze la loc oameni pe departamentul de suport.
Dar dacă te uiți, istoric, cross, când tai 100% și după aia mai angajezi 10%, ești mai bine.
A, e metoda lui Elon Musk.
E metoda Elon Musk, da, exact, da. Exact.
Deci
exact.
Dacă cumva nu a fost nevoie să pui la loc după ce ai tăiat, înseamnă că n-ai tăiat suficient.
Aș mai fi dat o nuanță acolo de legat de ce ziceai de oamenii ăștia. Growth mindset înseamnă un profil intraprenorial. De cele mai multe ori, dacă ai focul în tine, profil intraprenorial, ajungi să te duci în antreprenoriat. Ajungi să deschizi tu o companie, să faci tu lucrurile mai bune și să duci tu la următorul nivel, că vezi că în contextul ăla cu office politics, bă, e greu.
Sau ești un antreprenor care a reușit și a ajuns să conduci o organizație mare.
Corect, corect.
Sau să fii într-o organizație mare printr-un M&A și așa mai departe.
Dar vezi cât de mult s-a subția funnel-ul?
Da.
Despre ce vorbim? Vorbim C-level, intraprenorial, care nu s-au dus în antreprenoriat, și care sunt dispuși să-și asume riscuri și să tragă organizația cu toate piedicile de pe parcurs după ei la următorul nivel. E definiția CEO-ului, cred eu, de cele mai multe.
Mi s-a părut foarte interesant ce ai spus acolo, pentru că pe acest profil pe care l-ai definit, factorul cel mai important este cât de mult este dispus să-și asume riscuri.
Da.
Pentru că în funcție de asta este într-o organizație mare sau s-a dus în antreprenoriat.
Corect.
Da, și mai leagă de ce zicea Mihai om, de deschiderea asta către zona de tehnologie, că dacă vrei să eficientizezi niște lucruri și dorința ta e ok să eficientizezi, dar nu știi că există și situația asta, este cât de deschis ești măcar să te duci să întrebi alți oameni, să vezi ok, dar
ai rezolvat de growth mindset.
Da, ca să faci bucata asta. Da.
Corect.
Noi, pentru că ești primul invitat, nu putem să punem în practică semnătura pe acest podcast, că am împrumutat o semnătură de la un podcast pe care îl mai urmărim noi, În principal, o să te rugăm pe tine să faci pentru următorul invitat să lași o întrebare, dar până atunci o să primești o întrebare de la noi, așa de final, că dacă n-a fost cine să-ți o lase,
Corect, corect,
ți-o
corect,
puteți de
corect.
semn noi. Ce s-a schimbat la Mihai de-a lungul timpului, din omul care a fondat Jobful acum câțiva ani până astăzi? Un lucru de care zice că ești foarte mândru, fericit că s-a produs ca schimbare.
Mulțumesc pentru întrebare și surpriză în același timp.
Te-ai înroșit.
e greu să răspund. Dar am un răspuns, mi-a venit instant în cap.
Când te-ai înroșit, ne-am dat seama.
S-a schimbat foarte mult gradul meu de naivitate. Vin dintr-un background, v-am spus, un context de familie foarte frumos în care totul e posibil și susținere și iubire și tot ce am avut, consider eu ce am avut nevoie. Un context urmat de voluntariat în partea de ONG studențesc, hai să văd eu ce vreau să fac. Urmat de Universitatea Alternativă care coincis și cu primul meu job în cadrul Neuronii, din nou, un cadru extrem de liber și asta m-a făcut extrem de naiv. Pentru antreprenoriat mă refer. M-am apucat de antreprenoriat și cumva am venit dintr-un spațiu în care mă gândeam că lumea funcționează că, și funcționează din anumite puncte de vedere, dar că lucrurile sunt mai constructive și oamenii sunt mai dornici de a face lucruri bune pe lume și de a lucra bine împreună și de a... lucruri de genul. M-am lovit de relații foarte dificile și cu clienți și cu investitori și cu colegi. Cel mai greu din punctul meu de vedere și în antreprenoriat, dar în general în viața profesională, este să lucrez cu oameni. M-am lovit de tot felul de încercări, de a fi păcălit, de a fi multe lucruri în care mi-am dat seama că lumea pe care mi-o imaginam eu din naivitatea din care veneam, e mai degrabă un reper în viitor despre lumea la care vreau să construiesc. Și e un ideal pe care nu cred că o să-l ating niciodată, dar cu cât mă apropii, cu atât o să fiu mai fericit. Însă astăzi sunt mult mai atent și mai puțin naiv și chestionez mult mai des când mă trezesc în interacțiuni în care nu consider că sunt aliniat valorii cu counterpart-ul, cu cealaltă persoană. Și încerc să-mi dau seama ce din ce îmi spune cealaltă persoană prefer să aud, dar mai spune ceva și naivitatea mea nu mă lasă să aud. Și chestionez mai des. Ia să văd dacă nu cumva mai e o nuanță acolo care îmi spune și altceva. Și sunt mai atent la bucata asta, sunt, cred, din ce în ce mai puțin naiv. Îmi place să păstrez o bucată de naivitate, cred că e esențială în antreprenoriat. Dar proporția, ai zice că a scăzut 90% naivitatea mea, mai e spațiu de improvement suficient, dar mă bucură transformarea asta, că mă ancorează mai mult în lumea în care trăim decât în lumea pe care mi-o imaginam.
Ok.
Nice.
Chiar nice. Adică cu asta chiar poți încheia. Mulțumim tare mult.
Mulțumesc și eu.
Mulțumim.
Mersi frumos de invitație. O plăcere toată discuția de la un capăt. Nu știu de cât timp suntem aici, dar...
2 ore și ceva.
Ok.
Și nici n-am intrat în politică.
Da.